Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. As always, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ano ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Today is March 14. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga pangyayari recently, siguro nabalitaan niyo po yung malaki, quote-unquote, na rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Di umano prayer rally, pero kung titingnan niyo po yung mga nabitawang salita, yung mga cast of characters na umattend, yung mga chinachant dyan, parang wala yata masyadong prayer dun. Ah. Siguro ang prayer nila, pabagsakin yung kasalukuyang administrasyon. Dahil yun po yung lumalabas na tema. No? Yung mga supporters ni alleged child sex trafficker na si Pastor Apollo Quibuloy, yung anak daw ng Panginoon, eh sabi nila ginigipit daw yung kanilang pastor. At they are demanding the ouster or the resignation of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung titingnan niyo po yung mga sinasabi, hindi lang below the belt, antindi. Talagang tinatastas yung presidente, lalo na po yung first lady. At umattend pa po dito sa rally na ito, no? Although hindi naman yata siya nagsalita, pero umattend dito sa rally kung saan dinedemand yung pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos, yung Vice President Sara Duterte nandun sa mismong rally kung saan ang tema ay yung pagpapababa doon sa presidente. Remember si Sara, she's also a member of the cabinet, education secretary. And as a member of the cabinet, she is a member of the official family of the president. Weird, no? Yung presidente mo, yun ang boss mo sa cabinet, pero yung tatay mo nandun sa rally, 10 ng mga iba yung mga taga-suporta, pinapababa sa pwesto yung boss mo tapos nandun ka. Medyo weird to say the least, no? So yun po yung pag-uusapan natin yung gabi. Maraming salamat sa ating guest dahil he accommodated our request for this episode, for this interview. So I'd like to welcome to our program si former Senator Sonny Trillanes. Siya po ang National Chairman ng Magdalo Party. Maraming salamat, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First.
Magandang gabi sa iyo, Christian, at sa ating mga viewers.
Una-una, let's make sense of this, no? Kung meron man tayo mahanap na sense, no? Sara Duterte, nandun sa rally, kung saan pinapababa sa pwesto yung boss niya sa official family, sa gabinete. What do you make of this?
I believe maliwanag naman na talagang yung puso't isip ni Vice President Sara ay nandoon sa pagpatalsik kay President Marcos. Kaya itong mga demeanor niya na parang ano siya, neutral or hindi siya nakikialam o sumusuporta doon sa statement ng tatay niya at kapatid niya, ano lang yon, lip service lang yon. Kaya hindi nga napigilan, ito pumunta at a time na ginawa siyang caretaker ni President Marcos. Tapos pupunta siya doon sa rally na nananawagan na patalsikin yung boss niya. Kaya I believe, ano na to eh, no? Dapat meron siyang delikadesa na mag-resign na lang, no? Kasi ano yan eh. Talagang mali siya kahit na anong angulo mo tignan. Pero nga, alam niyo tong pamilya na to, wala naman delikadesa ito eh, no? Kaya ganyan lang, bira lang ng bira.
Yeah, that's one thing, no? To demand or to expect delikadesa from public officials. Pero may isa pang option, di ba, Senator? Yung mismong presidente, tanggalin siya. Is that a viable option now?
I believe at a proper time, doon mapupunta yan. And, but I don't think that time is now or anytime in the near future.
Bakit? Mas magiging ano ba? Problema para sa pangulo kung sibakin niya si Duterte ngayon.
I believe nakita ko yung makikita mo ma-analyze mo yung magiging tendencies ni President Marcos, hindi siya hindi siya nag-initiate ng gera eh. 'Di ba? Ginigera siya pero hindi siya nag-initiate ng gera. I believe ang kanyang calculation nito is hindi pa tama yung panahon, lalo na may upcoming elections. So siguro Kung meron man balasahan, mangyayari yon after the elections. Yan ay kung walang lalabas na warrant ang ICC, kasi game changer yon eh. Mag-iiba-iba yung dynamics nun pag lumabas yun.
Pero in the meantime, would it be better for BBM to keep Sara sa kanyang official family, sa kanyang cabinet, instead of, sabi nga, initiating war by removing her? Despite everything that the Dutertes and their supporters have been saying against the president and the family, eh?
Sa tingin ko, ganun nga yung kanyang political calculation dito, na it is better for the interest of his administration na nandiyan si Sara Duterte sa kanyang kabinete, particularly sa DepEd Secretary. And ito, at some point kasi incompetent naman siya, no? Wala naman siyang ginagawang reforma sa education system, so palala ng palala, palaki ng palaki problema. At some point, dadali niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay Sara, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na kung ano man ang reason na gagawin niya as an excuse para mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero nga, hindi naman nag-a-analyze sa itong mga ito kasi yung kanilang political career, yung kanilang political victories na na-attain, ay dala lang naman ito nung myth eh, nung na-create nung tatay niya through dun sa kanilang death squad mentality. So kumbaga yung climate to fear ay practically na-hypnotize nila yung kanilang base na kumalat nung panahon ni Duterte as president. So yan lang naman, nadadala lang naman sila nung wave na yon. Kaya kita mo si Baste, kahit kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo ng ganito, baka matulala lang yan, ano? Hindi niya alam ang sasabihin niya. Si Pulong, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam noon. Ito si Sara, nakita nyo, in the brief moments na ini-interview siya, talagang parang, sabihin na natin, to be mild about it, mahina, no? Kaya, bakit nananalo ito mga to? Because of the myth. Kaya pagka ano na yan, pagka na-expose yan sila, lalo na kung lumabas talaga incompetence kasi sa DepEd, yung problema doon, tatanggalin talaga siya. Hindi, yun.
Mas nakakahiya. Kumbaga, parang face-saving move pa kung mag-resign siya kaysa tanggalin for incompetence. Okay. I remember, di ba nagkaroon ng Senate hearing kung saan dumalo si Senate pa, no? Si Vice President Sara Duterte. I think it was Senator Risa who asked about her mandate, no? Tama ba? Tinanong siya kung ano yung mandato niya. Pero hindi niya nasagot. Pinasagot niya rin sa kanyang official. Tama ba?
Yes. Ganun ang nangyari doon. And documented yon. At ang ginawa ni Sen. Risa, hindi siya pinayagan, no? Na redirect yung question sa kanya kasi you don't need to pass it sa assistant mo kasi basic naman ito. Nung napilitan siyang sumagot, talagang ang layo. Hindi niya talaga nakuha, no? Very basic questions ito. And marami pa yan, ano? Marami pang opportunities na ma-expose siya. Kasi remember, every year, haharap siya sa budget season. Di ba? May scrutinize siya. Pag nawalan na siya ng political protection, makikita talaga ng taong bayan na mahina pala ito. So ano lang ito, yung ginagawa nila ngayon, yung mga drama sa TikTok, yung mga pa-showbiz na mga pa-cute na mga videos, kasi nadala nila noon eh. Yung gano'n, yung mga good vibes na videos, but it's not gonna work this time dahil meron ng malaking bloke na pinupuna siya, which is yung pro-Marcos bloc. Plus yung mga pink, dati na nakabantay, di ngayon, hindi na basta ano, smooth sailing yung mga ganyang mga gimmick.
Okay, oh, tama yan. No? Kasi napaka-basic niya. No? Kunwari, nung first time kayo tumakbo sa pagka-senador, eh, siyempre, alam niya naman siguro yung papasukin nyo. So, kung sakali tatanungin kayo, ano bang trabaho ng isang senador, madali naman sagutin nyo kasi papasukin mo yung trabaho. Eh, no? Napaka-basic dapat. Okay. O, sige sir, puntahan naman natin itong ano, yung rally sa Liwa San Bonifacio. Antindi ng mga sinasabi ro, no? Yung mga binitawang salita against the president, the first lady, ang sasakit, no? Sobrang below the belt. I mean, ano ba yung nakikita yung objective dito sa rally na ito? Ano ba yung gusto nilang, ano ba yung game plan dito sa tingin nyo?
Well, ang nakita namin dito na pattern is yung pagbi-build up, no? Pagbi-build up, pag-dry run ng mobilization, nagsimula sila sa Davao City, diba? Then they moved to Cebu, tapos tinitignan nila ngayon dito. They're testing the waters dito sa Metro Manila, so nagmo-mobilize sila, no? Tapos fina-fire up nila yung crowd, sina-sharpen nila yung message, tinitignan nila kung yung dating sumuporta sa kanila noong 2016 ay mapapalabas pa nila ulit. Kasi sabi ko nga, refresher lang dun sa mga nanonood, nung 2016 campaign, nakikita namin yan, no? Even sa kabilang partido kami, grabe yung mga tao noon. Nagparali si Duterte sa Luneta, sa grandstand. Talagang nagpuntahan yung mga tao, naiiyak pa. Volunteer, naglalakad, talagang they saw hope in him, no? Yun yung enthusiasm, yung volunteerism, na excitement na nando doon. Eh kaso 6 years na nakita siya yung kung kapalpakan, lahat eh, lahat ng mali na ginagawa, pagnanakaw, pagpapatay ng mga kababayan natin, kapalpakan, walang alam eh, kahit na ano, sa ekonomiya, sa ano. After that, nalusaw eh. Tapos, nung binanata nila si President Marcos, dito talaga sa Luzon, at least based on our survey, na-wash out sila. Dito sa Metro Manila, mababa na yung support ng mga Dutertes. Kaya, ano, but alam nyo itong mga ganito kasi, yung mga kagaya nila Duterte, in denial yan eh. They still feel na meron pa rin Duterte magic. So, they will try to maximize that. Pero nakita nila siguro kahapon or nung rally na ano na, na malabnaw na ang suporta sa kanila. But they will have to keep on trying kasi meron ko ang plano nila, patalsikin nila si President Marcos, di at every turn kailangan nilang ano, ipa-fire up yung kanilang base para kung magkaroon ng opportunity, edi magkaroon sila ng chance ang mag people power nila o mag withdrawal of support ko ano man. Kaya ito yung mga yan, ano yan eh, dry runs nila yan. And ang information din na may mga pondo talagang kumakalat para dito sa mobilization na ito. Kaya ang pang-clearing yan eh. Kung may nag-release ng pera, kailangan nila ngayon magparali ng ganyan para sabihin nilang nagastos namin yung binigay niyong pera. Kahit na I'm sure, ano nila yan, they oversold yung rally kahapon to justify na ganon. Pero maraming nagsusubi dyan. Maraming kumikita dyan.
Mm. Pero kung kayo si, ano, si President Marcos, how seriously should you take this mass actions organized by the Dutertes against him? Nanganganib ba siya na mapabagsak by virtue of these actions?
Ang magandang attitude sa mga ganyan, having experienced yung mga ganyang pagkilos, no? Yung position dapat nung nasa administrasyon is kailangan lahat ng impormasyon, lahat ng mga ganyan ay siseryosohin. They will have to the worst thing that they can do is take this information or this movement slightly. Kailangan ano sila, vigilant, no? And imino-monitor nila lahat 'yan. ano yung sinabi, saan galing, sino nag-mobilize, yung pera, sino nag-release. Kumbaga, tapos ano yung bigger plan, rally lang ba yan? Pati yung mga speakers. Kumbaga, makikita nila yan eh. Mapaprocess nila yung buong communication plan. And I'm sure may tinatanim na rin yan sila ng mga informant sa loob ng kampo nila Duterte para nafe-feedbackan sila kung ano yung mga galaw. So ganun dapat yung approach. Tapos yung AFP, kailangan constant yung pag-check kung may naloloob or may mga nag-a-attempt mag-recruit. Kasi hindi pwedeng magkumpiyansa dahil vice president si Sara. Any false move may lead to an ouster, or kahit na kunyari gumalaw lang tapos hindi nag-succeed, ano pa rin yon, it will cause great instability doon sa administrasyon at masisira kung ano man yung mga diskarte nila.
Pero yun nga ba, mukha bang ano, dili na nanganganib ba so far sa monitoring nyo, sa analysis nyo? Is Marcos Jr. in danger of being removed dahil dito sa mga ginagawa ng mga Duterte?
Remember, since mga Dutertes yan, all options on the table yan. Meaning, walang moral barriers or obstacles to stop them from achieving their goal of installing Sara Duterte as president. No? Pwede. So what do I mean by that? Meaning all options, whether impeachment man yan, withdrawal of support, people power, assassination even. Kumbaga lahat ng pwedeng gawin, gagawin ng mga Dutertes. Hindi mo sasabihin na hindi, hanggang impeachment lang yan sila kasi meron silang moral compass that will prevent them from doing the extreme options. No. Walang moral compass itong mga ito.
Yun nga po. Sabi niya walang moral compass, no? Pero why would they go to that extent? To all those options that you mentioned? Ano ba yung, ano yung pinaka-goal nila? To seize power? To protect themselves from the ICC? Or sa tingin niya, there's something else that's driving this?
Yung ICC kasi, parang survival yun. Eh. So that's the primary reason, ano? To save themselves. Tapos, pero meron din yung talagang addiction to power. Ako naniniwala ko itong pamilyang ito addicted ito sa power. Ano? Hindi lang sa drugs. No? Ano yan sila? They grew up in an environment na talagang sila yung in total control of everything. Lahat ng gusto nila binibigay. Lahat ng kailangan nila, basta't nangyayari, no? Ay binibigay din sa kanila. Kaya yan yung kinasanayan nila. Ngayon na wala sila sa puder, nawiwindang sila eh. Yung parang it's a new experience for them. Kaya they crave for it. They long for that that time na nasa puder sila and in control of everything.
Dito pala sir yung ano, lumutang, pinalutang din, no? I think it was Attorney Salvador Panelo who floated this idea. Sa 2028, maganda raw ang tumakbo sa pagkapangulo, Sara Duterte, pagka-vice presidente, si Rodrigo Duterte. Parang yung ginawa nila sa Davao, parang uulitin lang dito sa national stage. Dapat bang seryosohin to?
Hindi na siguro, no? Hindi naman sa hindi naabot si Duterte ng 2020. Maaring umabot siya, but baka ano na yan, hindi na ganyang kondisyon, no? Physically may limitations na yan kasi hindi naman, wala naman disiplina sa katawan niya ni si Duterte, no? So kung ang age niya ngayon ay let's say 79, 80, he's an old, 80-year-old, no? Hindi yan yung mga kagaya nila Enrile. For example, na kumakain ng saluyot at hindi pala gimmick, di umabot ng 100. Ito hindi. Walang disiplina to sa katawan. ang information nga eh ano to, nocturnal ito, so mahilig to magpuyat ganyan. Kaya yung katawan niya may breakdown sooner than he wants. Kaya in 2028 na ganyan na fino-float nila. Ano na lang yan, pinipiga na lang yung whatever political juice they may be able to extract from Digong Duterte, but I don't think that is feasible. Si Sara, she may run, mamimili siya ng kung sinong base niya, pwedeng si Robin Padilla or whoever na pwede niyang i-remote control.
Robin? Ganun ba? Number one senator, eh, no? Mukha bang ano yan? Feasible yan? Si Robin? Nadidinig din natin yan, eh, no? Senator, Robin Padilla. Baka patakbuhin for vice president. Ano bang tingin niyo, Ron?
I think that is the... That should be the assumption. While may nag-push nung mga Sara, Amy, para daw, ano pa rin, ma-revive yung team unity. But nakikita ko dun sa grupo nila, ano, masyadong malalim yung sugat eh, na tinatamaan din si Amy. In fact, sa kanya na dinadirect minsan yung atake, no? I don't think there is trust sa mga Duterte, ng mga Dutertes kay Amy. But I believe even political strength wise, mas malakas yung Sara Robin kaysa sa Sara Amy, no? Assuming hindi pa totally mag-implode o mag-self-destruct itong Robin Padilla, kasi parang at every turn medyo mali yung na ano niya eh. Nakakampihan eh.
Mukha bang ano? Ang ano ko dyan, sir, mukha siyang nagsiself-destruct sa mata ng ibang Pilipino, pero baka sa kanyang constituency, na-entertain sila. Diba? Yung nagsusuklay ng bigote, yung asawa, nagpapagluta sa Senado. Nga pala, no? Galing kayo sa Senado, how many years did you spend there? 12 years, no? I mean, yung mga ganyan, no? Was it something that you expected? Hindi rin naman lahat ng mga kasama yung sa Senado ng time na yun ay kapitapitagan, no? Pero I mean, did you expect something this low? Yung mga ganyan, di ba? Minumura ng ibang senador ngayon yung mga nasa humaharap sa hearing, di ba? Para lahat naging macho, mga hindi na sumusuot dun, na, hindi na nagsusuot ng mga proper attire minsan, di ba? Para siga-siga. Yung mga ganyan ba na-envision nyo yun? Nakaupo kayo dun?
Well, dati kasi nung mandudong pa yung mga old guards, ika nga, mahigpit yan sila sa ganon. May mga nagbabantay ng tradisyon. Ngayon, nawala na kasi yung mga old guards, kaya parang nagiging anything goes, no? Even yung yung dress code, yung pagmura, ano yan eh, dapat ini-extract from the records yan kasi talagang unparliamentary yan. And pwede kang ethics committee niyan. Pero dun sa sinasabi mo kanina, maari, no, kung hindi nagkahiwalay yung Marcos at Duterte, maaring na masasabi mong na-entertain sila kay Robin kahit na ano man ang gawin ni Senator Robin, no, matutuwa sila. But nung nagkahiwalay na, talagang pinupunan na siya. Hindi na siya ano lang pinalalagpas ng mga pro-Marcos supporters, binabanata na siya. Kasi sumasalungat siya eh. Ngayon, yung kumbaga susuporta siya kay Kibuloy, anong, kahit anong angulo mo tignan yun, mali yun, ano? But doon siya pupunta. So for sure, malalagasan siya dyan. Hindi siya madadagdagan. And hindi na lang yung mga pinks ang pumupunan ngayon. Pati itong mga supporters ni President Marcos.
Ano, very interesting yung pagbasa nyo na yan, no? Dito ba sa ano? Dito ba sa monitoring nyo? Kayo mismo kasi, you have figuratively, no? Boots on the ground. Nakikinig sa mga huntahan. Meron kayong sariling survey instrument, no? gaano pa ba ka-influential ang mga Duterte ngayon? Kasi dati, remember, diba, nung nabuo yung unity team, may mga pagtingin na mas malakas talaga yung political base ng mga Duterte kumpara dun sa political base ni Marcos. Pero ngayon, since 2022, ano ba yung nakikita nyo?
Based dun sa recent survey namin, pero itong recent survey namin, just to give the proper context, kinandak namin to a week after the first open war, the declaration of war ni Duterte against the Marcoses or against the Marcos administration, January 31, I think. So, February 7 to 9 yung survey namin. So, hindi pa ganong nagpe-percolate yung hiwalayan sa baba. No? Pero, even that, nakita mo na, it's very evident na nabawasan siya sa Region 1, 2, sa CAR, NCR. Tapos, kasi dati nang mahina siya sa Region 5 and 6. Eh. Pero, dito sa Mindanao, dati mga nasa 90s yan si Duterte. Pero dito sa survey namin, 80% na lang siya sa Mindanao as senator. Ibig sabihin may 20% na ayaw sa kanya at all, na hindi man lang isiningit siya sa 12. No? Hindi mangyayari yan nung 2016. Talagang siguro kung sa survey mo nung ganong time, 100% iboboto siya sa Senado. Pero yun eh, may ganun. Nalaga sa siya, tinamaan siya, nabawasan na yung Visayas niya. Pero still, significant pa rin ito. Significant pa rin ito in the sense that it will be enough for him to win a senator kung ngayon gagawin yung election. But kung within the next few months sustained yung banata na yan, makikita namin kasi magsisurvey ulit kami, no? So, periodic na makikita namin yung trajectory niya. Once, pagka-steep yung decline niya, pag na-wash out sa Luzon, Mindanao, the Mindanao vote alone may not be enough to save him.
Even for Senator, tama ba? Kasi so far, yung mga nakita ko po yung survey, nasa top 5 si dating Pangulong Duterte for the Senate, di ba?
Yeah. Yung sa survey namin, number 3 siya. Pero kung yung downward trajectory siya, meaning hindi na siya makuha ng makakuha ng boto sa Region 1, 2, CAR, as Region 8, tapos dito sa NCR, medyo tinatamaan siya eh. O, Region 5, mahina na siya dati pa. Region 6, relatively. So kung pakonti ng pakonti yon, tapos yung base niya sa Davao, ay sa Mindanao, kumbaga mag-shrink, hindi kakayanin. Kasi yung admin machinery, remember, campaign yan, ano? Yung admin machinery, meron yan plus 5 to 10%. Eh. Pagka naging sharp yung banatan at magtuloy-tuloy lang siya dyan, masasawa yung manunuya yung tao at hindi yan makakalusot.
Baka mas-sharp out sila. Ah, okay. Mukhang malaking factor din po ba dyan yung pagtutok ngayon dito sa pagpapakalat ng disinformation ng SMNI, itong media network na talagang sanggandikit ng mga Duterte. So di ba may move ngayon para i-revoke yung kanilang prangkisa dahil sabi nga raw ng mga kongresista nagpapakalat ng fake information in violation of their legislative franchise. How big a factor is that? At saka number 2, yung tipong si Duterte at saka yung kanyang mga alipores, kanyang mga allies, talagang matinding pinagtatanggol yung isang pastor na tingin sa sarili niya, anak ng Panginoon, doon sa napakaseryosong aligasyon, sex trafficking. Ano ba yung mga tama niyan?
Yung una, yung sa SMNA, I believe minimal yung tama niyan kasi maliit naman yung viewership ng SMNA. Eh. Maliit siya. Pero kasi siya yung pinakang content provider ng mga vloggers nila. Pero pag wala kasi yun, magkagawa ng sariling content yung mga vloggers nila. Pero by and large, nag-shrink na yung kanilang audience. So minimal yun. No? Pero itong kay, pero may tama pa rin kahit minimal. No? Pero itong kay Kibulo, yung pagdepensa nila, marami kasi na nakakarinig nung ano eh, nakapanood nung testimonya nung mga testigo eh, kung paano talaga sila ginahasa, paano pinagsamantalahan, ano, inabuso. May human element doon eh. Tapos naririnig mismo nila si Kibuloy kung magsalita, hindi man parang anak ng Diyos eh, parang anak ng demonyo eh, di ba? Hindi ganoon kasamaan ang lalabas sa bibig mo kung ano ka eh, nagpupustura kang anak ng Diyos. Kaya yun ngayon, tapos gagawin mong administrator si Duterte na minura nga yung Diyos eh, di ba? Parang hindi alam mong ano to, may problema itong magkasama na ito. Pero may tama yan, no? But ang pinakang malaking tama, ang nagpapalaki ng tama nila is yung social media machinery ng Marcos administration. Kasi constant na open ang binabanata na sila. Dati nung panahon ni Duterte, napakaliit lang nung pwersa nung Pink, ano, lalo na nung early years, practically negligible 'yon. Nobody is attacking them even kasi pag nag-attack ka, isa-swarm ka or papasuspend ka, ang dami nilang ways to silence the critics. Ngayon hindi. Sila yung receiving end. Nung makinarya ng administrasyon. Kaya kahit na anong issue na ma-magnify at nare-reach yung mga kasuluk-sulukan ng Pilipinas about yung mga negative stories of the Dutertes. Kaya mahirap nilang salagin yan for the next year. No? At yung numero niya, hindi ganong invincible. I remember kasi no, nung 2007, yung survey no ng I think November of 2006, yung dalawang number one, tabla kasi number one, in the end by May they ended up losing the 2007 elections, pareha silang number one. Kaya ganun kabilis yan.
I forgot. Oo. Na sino yan, sir? 2007 at yung first time that you're on, no? Tama ba?
Senator Soto at Senator Jan Osmeña. Sila yung tabla nun for 1 and 2. Pero yun, mabilis na wala. Ano? Kasi may mga political alignments or mga factors or variables na would come into play. Eh ito, kung openly tinatarget kayo, tapos yung base nila, ano lang naman eh, they're just holding on to the base. Hindi naman sila nakakadagdag, masabihin mo, pag nagsalita si Duterte, may mga makukonvince na bumalik sa kanya. Hindi. Maaring they're just holding on to the base. Pero every day, nag-chip away sa base nila. Kasi meron at merong naliliwanagan. Every day. Kaya mahirap mag-hold sa baseng ganito. Nawala na silang control.
Interesting yan, no? Yung binabanggit nyo. Yung social media machinery na kampirun sa mga Marcoses, binabakbaka na yung ano, no? Yung mga Dutertes. Parang troll wars ba yung dating? Labanan ng mga trolls. Parang King Kong versus Godzilla ba?
alam nyo kasi ganito, no? Yung mga influencers, ako napapanood ko sila eh. Nabe-breakdown nila. They speak the language of the common people at nahihima yung mga issue and ano, talagang nakakakumbinsi sila. And yun yung dating ginagamit nila, dati kasi solid yun eh, no? Against kung sino yung mga kritiko, kaya madi-demonize ka talaga pagka ikaw yung naging target. Pero ngayon, mas malakas yung social media machinery ng Marcos administration. Plus, yung Pink pa na social media, eh ganun din. They are ready to pounce the Dutertes at every turn. Kaya hindi na nila masalag from all angles yung atake.
Ito sir, pasensya na. Gusto ko lang indulge yung ang daming trolls dito ngayon eh. alam niyo ginagamit nila ng term sa inyo, no? yung Senator Trilling. Pero parang kung nag-iisip kayo mga nanonood at nakikinig, parang hindi yata yung kausap ko yung may Trilling sa utak eh. Parang iba yata ang politiko yan. Obviously. Kayo ba, napipigin ba kayo sa mga ganyan?
Hindi po. Kasi sabi ko nga, nung high school ako, Thriller nga ang tawag sa akin. Kasi yung kay Michael Jackson, no, yung Thriller. Yun yun eh. So, ano yan eh. Alam mo yung... Eh ako, alaskador din ako nung high school eh. Kaya hindi ka dapat napipigon ko. Alaskador ka eh, di ba? So, okay lang naman yun. But, may kita mo, if they can't find any issue against you, they just call you names. Eh, hindi nakaka-impluensya yon. Kunyari, ikaw nanonood ka, objective ka lang, ano, hindi nila makukumbinsi yung, ano, to join them. Yun.
Tsaka madali naman kung alamin, eh, di ba? Pakinggan kayo, tsaka yung ibang politiko nagsasalita, malalaman naman mo kung sino yung bagok eh. Sino yung walang alam, incompetent, tsaka sino yung may sayad sa utak. Madali yon. I don't even have to identify them. Just use your human faculties. Malalaman niyo kung sino yung mga yon. Meron naman tayo lahat na no sense kahit papano. Binambang huli, Senator, no? Nabanggit nyo kanina yung game changer. Let's talk about it. Yung ICC. Okay? Bakit yung nasabing game changer yan? And then, how would it change the political landscape, especially the one involving the Dutertes and the Marcoses?
Well, una-una, kung lumabas yung warrant na yon, ako, I firmly believe tatakas itong si Duterte at isasama niya yan si Bongo. No? Kasi si Duterte by himself, I don't think he'd be able to survive kung saan man sila lilipad. No? Kung saan man sila lilipad. So, kailangan niya kasama si Senator Bongo. Then, with that, matatanggal na sila dun sa lineup ng Duterte slate. So, mababawasan na yon. Diba? Si Senator Bato, I don't know kung saan ito pupunta. Ngayon, kung ganun, kung tumakbo man siya, very vulnerable siya. Mahirapan siya manalo. Remember, nanalo si Bongo tsaka si Bato noong 2019 dahil talagang kinampanya sila nung isang very popular president. Ngayon, that popular president, iwala na yon. Hindi na sila... wala na, mag-away na yon. Physically, hindi na sila masasamahan sa rally, hindi na yung endorsement value, bumaba na. Financially, they don't have the whole finances of the financial resources of the government to use. So, ano na sila? Vulnerable. Yan yon. Tapos, lahat na ngayon, lalabas na ngayon yung mga katotohanan, ano, yung mga involvement ni Duterte sa kung ano-anong illegal na mga gawain niyo. Yung corruption, illegal drugs, di ba? Tapos, yun nga, yung incompetence na lang. Ano? Ito, may bago lumabas yung Rappler na may secret deal pala siya with China. No? Siya pala yung nakipag-secret deal na ituturo niya sa iba. No? Pero ito ngayon, no, lumalabas. Nakikita ng ano, inamin niya ng DFA. Eh ngayon, lahat yan, wala nang magdedepensa sa kanya kasi wala na siya. Kung physically umalis sila, yung gripo, yung resources, hihinto na rin yan. Kasi they will try to save it for a rainy day ba nagtatago sila. So ano yung sabihin nun? Pati yung kanilang social media arm na limitado na, eh, mas bababa pa yun. Di ba? O ngayon, ripe for recruitment na yun dun sa kabilang side. Baka kung ngayon, ang social media ano proportion ngayon is 70% sa Marcoses, 30% kay Duterte. Kung ganyan mangyari, baka mga 90-10 na yan. So, ma-obliterate kung sino man yung magiging part ng Duterte slate. At mapopromote naman kung sino man yung part ng Marcos slate. Kaya game changer siya. But kung hindi mababago yan, hindi lalabas yung warrant, you expect Duterte to spearhead yung Senate slate nila, meron at meron pa rin silang base na maaring makapagpasok pa rin sila ng 3 or 4 candidates.
Pero yung tama niya itong game changer na to sa tingin nyo, specifically kay Vice President Sara Duterte, na based sa mga surveys ngayon, siya may biggest chance to win the presidency sa 2028. Ano yung pwede maging tama dyan? Kasi diba dun sa affidavit ni Arturo Las Cañas, siya mismo dinawit, diba? Eh, may mga scenarios yan. Paano kung kasama siya sa arrest warrant or kung hindi, diba? Ano pong basa niyo ron?
Let's work on the assumption na na hindi siya kasama. Kung mawala yung tatay, eh doon lang naman siya nakatungtong sa tatay niya eh. Pag gumuho yung suporta doon sa tatay, ano ba ang accomplishment or ang tinitindigan ni Sara Duterte? Wala naman. 'Di ba? Ano bang galing na ipinakita nito? Wala. Wala kang mai-recite. So pagka nawala yung base ng tatay niya, ganun din siya, bababa yan. Plus, sabi ko nga, andito yung social media arm ng Marcos administration na daily, they are firing away at the base of the Dutertes. So nakakabawas siya ng nakakabawas. Ang pakiramdam ko, by second or third quarter, maliwanag na yung pagkalamang ni Senator Rafi Tulfo for 2028. And pagka ganun nangyari, lalo nang hihina yung hold niya sa mga political forces all over the country, kasi alam niyo yung mga LGUs, yung mga political powers sa iba't ibang probinsya, nag-gravitate sila dun sa malakas. Pagka humina, bibitawang ka na, lilipat na. So lalong bibilis yung paghina mo.
Okay, very interesting, no? Finally, Senator, ano bang dinig nyo? Lalabas ba within the year yung sinasabing arrest warrant?
Balitaan natin ay baka late May o June ang labas. Let's hope for the best, di ba? It's a waiting game. At this point in time, the clock is ticking at alam nila Duterte yan. Yun.
Sige, sir. Bago ko kayo pakawalan, isa lang pong may gustong nag-message tungkol sa inyo. Pakisabi naman kay Senator Trillanes, papicture naman ako sa kanya. Sa ka-autograph, please. Idol ko yan eh. Yun lang gusto ko na sabihin. Si June Cooking Show. Ayan. Alam niyo naman, isa sa mga goals natin dito sa Fox First, no? Bukod sa mga kapanayam si Senator Trillanes, mapangiti. Kasi Senator, nung una ko kayong kinocover ng senador kayo, ang hirap niyo pangitiin. Seryoso, napakahirap. Bakit nga ba? Dahil sa background ba yan?
Palagay ko kasi yung hostile environment palagi. Pagka, alam niyo naman, nung panahon na kinocover niyo ako under ng Arroyo administration, so talagang very hostile yung environment. Tapos nitong panahon naman ni President Aquino, kaalyado ko naman yung presidente, pero yung vice president naman inimbisigahan namin. So siguro ganun eh. Then the Dutertes came. Ngayon, medyo wala na eh. Kaya nabawasan na yung stress.
hindi kailangan ng gluta officially for the record, hindi kailangan ha.
hindi kailangan.
Okay. Sige, maraming salamat Senator Trillanes for joining us tonight. So uli din po, maraming salamat.
Maraming salamat, Christian.
Yeah. Yeah, totoo 'yan, no? Napapangiti na natin si Senator Trillanes ngayon, no? Dati matipid ngumiti 'yan eh. Parang ako, sabi nila. Yung mga nakakausap ko eh, nung pinapanood daw po ako sa ENC, bihira daw po akong umiti. Eh, totoo naman, no? Sabi nila, ito raw yung personality ko. Ano sabi niya si Benji Mizuno, no? Well, ganito naman po talaga tayo. Authentic naman tayo, no? What you see is what you get. Napaka-interesting po na pinag-usapan natin ngayong gabi. And abangan nyo, meron po ako ilalabas sa komentaryo tungkol dyan. Medyo marami tayo gustong sabihin sa mga nangyayari, no? Hindi nyo ba napapansin? Parang maganda yung analysis ni Senator Trillanes. Pero pag inisip mo, lungkot, no? Kung Pilipino ka, you're caught between the devil and the deep blue sea. Lalo kung titignan nyo po yung away nung yung troll wars between the supporters of the Marcoses and the Dutertes. Masarap siyang panoorin, nakaka-enjoy, no? Entertaining. Because it's a spectacle, as is expected of politics. But in the final analysis, are we ordinary Filipinos benefiting from that? That is the question. And I don't think so. Siguro, yung benefit of entertainment nandun. But the benefit translated into food on the table. Tao dito, yung income na nakakabuhay, yung gainful employment, I don't think translated sa ganyan yung nakikita nating away ng mga Dutertes tsaka ng mga Marcoses. Kaya hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyong mga nanonood at tsaka mga nakikinig. Sikapin po nating pumili ng mga mas matitinong leader sa darating na panahon, no? Hindi lang po, alam ko mahirap dahil yung sistema mismo, bulok, dysfunctional. Our political and electoral system favors the rich, the elite. Yung mga magnanakaw, mas malaki yung chance ang manalo. Kaya ang dami nakaupong corrupt dyan sa gobyerno, sa mga elective positions. Pero nga po, kahit papano yung balota na kayo po yung meron, na sagrado, no? You can initiate meaningful changes. Maski hindi ngayon, siguro sa darating na panahon. No? Hirap. I don't even know where to start. Ayan. Tingnan nyo na lang kasing composition ng Senado natin eh. Kung nag-iisip kayo ng maayos, eh tingnan nyo kung matinupo ba yung iba nakaupo dyan. Honestly, hindi eh. Diba? Ang ginagawa natin mga Pilipino, binababaan natin yung standards natin para mas ma-accommodate natin yung ambisyon ng mga nakaupo. Imbis na itaas natin yung standards natin na dapat pag senador ka, ganito ka, dapat pag presidente ka o vice president ka, ganito ka, dapat ito yung alam nyo, dapat ganito yung behavior nyo, dapat ganito yung character nyo. Ang ginagawa natin, tayo po nag-a-adjust dun sa majority na nabola ng mga hinayupak na yan. Dahil yung majority, nabola nitong mga, o nauto, itong mga exploitative na mga political candidates na to, iba mga Pilipino, hindi na nga makapagsalita. Ang ginagawa na lang, ibababa na lang natin standards natin. What do you mean by that? Sabihin na lang natin, okay, nandiyan na eh. Nanalo ng senador, nanalo ng congressman, nanalo ng presidente, vice-presidente. Okay na rin, basta may magawa. Diba? Okay na yan, basta may magawa. Laging in-expect natin yung minimum. Instead of expecting what should be expected of these politicians, of these leaders. Ay, nako. Masakit. Tapos, pag tinitingnan ko, ang dami-dami oportunista, no? Tingnan nyo lang yung rally dyan sa Liwasang Bonifacio, no? Yung cast of characters na nakita mo dyan, no? Wow. Wow naman. Okay. Sige. Bago po tayo magtapos, may mga babatiin po tayo, no? Esensya na po, hindi po ako nakapag-shoutout ng mga past few episodes. Sobrang busy po, no? Teka lang. Tomandin Schmidt. Nag-message po siya. Sabi niya, Sir Christian, pa-shoutout sa nephew ko na si Leomar Valencia. It's his birthday today. Happy birthday sa'yo. Leomar Valencia. Ayan, galing sa iyong tita. Tama ba to? Tita, si Tomadlin Schmidt. Ayan, maraming salamat sa'yo. Tapos may nag-message po sa akin sa Shopee. Okay? Sabi niya, good morning. Pakisabi kay Sir Christian kung pwede mag-greet ang asawa ko. Birthday niya sa March 16, Saturday. Para sa kanya ito. Ah, umorder siya ng mug. Ayan, dito sa ating Fox First Official Store. Ayan, ang pangalan niya, Oliver Cambas. Ayan. Happy birthday sa asawa mo o kung ikaw man yung magbe-birthday. Sorry, I forgot ha. Hindi ka masyado maintindihan. Pero happy birthday sa asawa ni Oliver. Hindi, si Oliver yata mismo yung may birthday. Happy birthday sa'yo, Oliver. Kung mali man yung greeting ko, happy birthday sa asawa mo, si May Cambas. Ayan, maraming salamat po sa inyong mag-asawa, sa patuloy niyo pong pagsuporta. By the way, itong shirt na ito, no, yung Facts First Hindi Fake First, available na po sa Lazada. So, inaayos lang po natin yung sa Shopee. So, if you want to grab a piece, punta po kayo sa Lazada official store natin. Huwag niyo pong tatangkilikin yung ano, yung mga walang hiyang peke na nagbebenta ng peking merchandise niyan sa Shopee tsaka sa Lazada. Yan, nakikita niyo no, yung iba-ibang mga kulay, mga neon pa, ang pangit-pangit, no. Please lang po, nakakagigil yung mga nagbebenta ng peke, no. Kasi meron tayong binubuong community dito, doon sa iba, mga pera-pera lang yan, no. Mga hinayupak eh. Nakita ko kanina, may nagtag na naman sa akin eh. At saka, paano nyo pong malaman kung original yung pinuntahan nyo? Ipuntahan nyo po yung ano, Fox First Official Store, saka yung Fox First Nation. Makikita nyo naman po yung mga reviews, makikita nyo yung mga pictures na meron siyang watermark. Tapos, pag bumili po kasi kayo ng merchandise, meron siyang ano, meron siyang personal note from me. As in, ako po mismo yung sumusulat. Ayan. Actually, ako pa nga nagka-cut noon eh. Ng mga ganun eh. Ako yung gumagawa noon. Ayan. So, it's a very personal thing for me. Ayan. To show my appreciation sa inyo po mga taga-suporta. Eh, pag tinangkilik niya po yung mga walang yan nagbebenta ng peki dyan sa, ano, sa Shopee tsaka Lazada, wala pong ganun. Ayan. Tsaka wala rin po kayong stickers na free. Ayan. Yan yung mga mawawala. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyo. Sino ba? Ayan, si Paul Vincent Lim. Grabe. Alam mo ba, Paul, ikaw yung iniisip ko nung inaayos namin yung sizes. Ayan, kaya merong size for you. Sigurado ako meron. Ayan. Ayan. Basta yun yung sinasabi ko kanina, yung ano, pili kayo ng matitirong mga kandidato, lalo sa 2025. Ito, sabi ni Edgar Antolin, pa-shoutout naman sa mga kulang sa isip ng mga alagad ng trapo. Alam namin, the same pa rin buhay nyo dahil the same ang binoto nyo. Nadadamay po kayo sa kakulungan ng isip niyo. Nadadamay daw sila. Okay. Eh, ganun talaga. Hmm. Kaya kailangan po natin pagtulungan, no? Pagtulong-tulungan po natin na maayos po yung sistema natin. Kung may makita kayong, well, alam nyo po, there's no such thing as a perfect candidate, no? Lagi may makikita kayong mali, hindi kayo mag-a-agree sa kanilang mga posisyon sa mga issues all the time. Dahil ang tawag po dyan plurality, eh, no? Dapat yung, tingnan nyo na lang po, no? Sa isang demokrasya, importante po yung plurality of voices. Dapat madirig natin lahat. And then we choose the perfect, ano, the best decisions. Yan ang kailangan natin. Pero kung puro bugok po yung binoboto natin, kunwari dyan sa Senado, yung alam po natin napaka-incompetent, no? Yung maraming ganyan, ano? Yun yung mga fatal, ano eh, fatal combination, eh, no? Yung bobo ka na, hindi mo pa alam. Tapos ang bibo mo pa. Titrigger na naman ako, no? Anyway, sige. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, ha. Magkita-kita po tayo bukas sa Friday dito po sa Facts First. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po from the bottom of my heart.